9:30 a teď už spolu tady roztočíme pomyslné mlýnské kolo. Ve studiu je se mnou ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek, který je etnologem, ale také molinologem, tedy specialistou na mlýny a mlýnské stavby. Svými znalostmi přispívá do technické encyklopedie, vydal i publikaci, která se mlynářům a sekerníkům v Čechách věnuje, tak se dnes můžeme nechat inspirovat k výletům k mlýnům ve našem regionu. Dobré ráno, pane Urbánku.
Dobré ráno vám i všem posluchačům.
Tak v prvé řadě, proč mlýny? Chtěl jste být mlynářem?
Vůbec ne, ale před zhruba 30 lety jsem se začal zabývat lidovým stavitelstvím a tam ta vazba už je velmi úzká, protože vysoké procento mlýnů jsou zároveň lidové stavby.
Ale něčím vás to fascinuje?
Technika. Já jsem původně technik, středoškolské vzdělání mám technické a možná, že tam právě mohly být ony věci. Už od dětství jsem se o techniku zajímal, můj táta je technik, tak to tam asi hraje taky roli. Táta zároveň, přestože je technik, se o historii hodně zajímá a obojí se skloubilo dohromady.
No já si za mlynářstvím představím ale také prašné prostředí, kromě těch strojů a nemoci, spoustu malých zvířátek, která pobíhají po tom stavení.
Je to přesně tak. Pokud se týká prachu, tak je zajímavé, že v minulosti byste mlynáře, i kdyby se převlékl takzvaně do civlu, že by neměl své bílé oblečení, bílou čepici, tak byste ho poznala podle zubů, protože jak se mu moučný prach usazoval na zubech, tak se mu zuby kazily. Když moučný prach, který obsahuje hlavně dvě složky, ta jedna složka je, to jsou sacharidy, ale v podobě takzvaných škrobů a na sacharidy se mění ve chvíli, kdy přijdou do vlhka. No a to bylo právě na těch zubech, takže zuby se jim kazily, protože
měli... Je tak pryč od mouky teda, to jste mě teď vyděsil. No a ta zvířátka, co s těmi zvířátky?
To souvisí s tím, že se pracuje s organickým materiálem, tedy nejdřív se zrnem, pak se z toho stane melivo. Melivem to není od počátku, že bychom řekli, že to zrno je melivo. Melivem se to stane ve chvíli, kdy to poprvé semeleme, takzvaně rozšrotujeme a pak teprve následuje dělení do frakcí pomocí sít a profoukávání vzduchem. To i v minulosti, nejenom teď u moderních mlýnů.
Ty myšky jste mi utekl a hlodavci.
Pokud se týká myší a hlodavců, tak bohužel ve mlýnech byly běžnou součástí. Jednak se odlovovaly mechanicky, takže kdo viděl někdy v muzeu nebo v muzeu v přírodě v takzvaném skanzenu ony sériové lapače na myši, tak to bývaly dost často ze mlýnu, protože tam by jedna pastička nestačila. No ale druhá věc, a tam asi směřujete, tak to je likvidace obecně jakýchkoliv biologických škůdců pomocí plynu, což se ve mlýnech dělá minimálně od začátku 20. století a nejspíš narážíte na tu věc, která je poměrně smutná až tragická, že bohužel tam je vazba i na likvidační koncentrační tábory.
Cyklon B.
Úplně přesně, akorát, že dnes má jiný obchodní název.
Já jsem se to dozvěděla nedávno a přiznám se, že mě to překvapilo, že se to takto používá.
Tak on to totiž nebyl vynález nacistů, oni jenom převzali něco, co už se průmyslově vyrábělo. Ale průmyslově se to vyrábělo pro mírové účely, navíc ještě spojené s potravinami. Takže tady není žádná vazba na něco tragického, ale bohužel politika z toho potom tragickou věc dokázala udělat.
Říká se, že mlynáři patřili mezi nejvzdělanější lidi, takže asi se tam vymyslelo spoustu věcí, které se využívají dodnes, vyjma ten cyklon tedy. Ale mlýny se dědily z generace na generaci, tak máte někoho mezi předky?
Nemám, ale na druhou stranu čekám, že se asi míříte k té otázce, jestli vůbec mám nějakou vazbu na mlýny jinou, nežli mě to zajímalo. Abych pochopil, jak fungují mlýny dnešní, protože od toho se dá pochopit, jak fungovaly mlýny v minulosti, tak k tomu je potřeba dvě věci. Za prvé, znalosti a za druhé experiment. Zkusit si vlastníma rukama určitou věc a ta první věc je znát, vědět, jak se to dělá v dnešní době, popřípadě, jak se to mohlo asi dělat v minulosti. Takže jsem absolvoval teď už to bude 14 nebo 15 let v Pardubicích na tehdejší ještě tou dobou potravinářské škole, tak jsem absolvoval mlynářský kurz, takže tam určitá
chtěl jste si to vyzkoušet všechno.
Ano, ale ono to souviselo zase s oním experimentem, s tou vlastní praxí, takže v dnešní době umím mlít nejenom na ručních mlýncích, jeden i vlastníme se ženou, ale zároveň i mleli jsme na několika vodních mlýnech, začali jsme na Slovensku v Oblazech, Račanská dolina, kde je zachovaný jeden vodní mlýn, přesněji znovu obnovený, tak tam jsme mleli dvakrát před lety, no a potom to bylo v dalších mlýnech, například v Bíkovicích, kousek od Brna.
Takže předci sice mlynářští nejsou, ale melete, veselé melete a určitě jste měl od jak živa za lubem, že nám o tom povyprávíte.
A teď narážíte na to, abych vysvětlil, co znamená ono za lubem.
Já se snažím nahrávat na tu smeč.
Ale nahráváte výborně. Lub je prostor mezi, zálubné je prostor mezi mlecími kameny, ty jsou dva, jeden leží, druhý se pohybuje, ten horní takzvaný běhoun se mílá na spodním, který je statický, neboli ležák, no a protože by nám to všechno padalo kolem a onen rozprach, o kterém už taky byla řeč, by byl v daleko větší množství a mlynáři by ztráceli, museli by to takzvaně doplácet ze svého, tak na kamenech se už někdy nejpozději ve vrcholném středověku, možná ještě dříve, objevují takzvané luby. Vypadá to jako velká dřevěná nádoba, díž, která se poklopí ze zhora, no a snižuje rozprach. A to, co se objeví mezi lubem, tedy tou dřevěnou nádobou a vlastním kamenem, tak tomu se říká zálubné. Tam je prostor, který podle velikosti kamenů může držet až, řekněme, 15 kilo meliva, no a to, pokud si mlinář každý týden vymetl, tak se
tak
to
si teda to, 40 to si polepšil týdny. Krásně. No mít za lubem znamená tedy mít něco navíc. Víte, kolik je celkem mlýnů v našem Královéhradeckém kraji?
Vidíte, tak to jste
číslo,
mě zarazila.
A jsou to desítky, číslo, nevím, desítky to možná
stovky,
budou. Stovky.
Mm. Pro představu, v celé republice kolem roku 1900 se jednalo zhruba o 10 tisíc. A zájemcům si dovolím nabídnout zajímavou věc, a to je nahlédnout do volně přístupné databáze, která se jmenuje vodnimliny.cz. A to je největší
databáze
na celém světě.
Všude jste byl?
Ne, prošel jsem jich necelých 600 a v zahraničí asi stovku.
Pane jo.
Ale i tak je to číslo.
Je to krásné číslo, tak se do nějakého konkrétního za chvíli společně podíváme.
Určitě.
V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové si dnes povídám s ředitelem Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radimem Urbánkem, který je specialistou na mlýny. Tak teď tedy k tomu, který je váš nejoblíbenější v Královéhradeckém kraji.
Ono jich je povícero, musel bych jmenovat určitě Dřevíček, což je v Horní Dřevíči. Dál by se jednalo o Ratibořický mlýn, ale o něm nejspíš budeme ještě dál mluvit. No ale zmínil bych mlýn v Tužíně, číslo popisné je 36, nazývá se jinak Andrlův a ten je zajímavý hned z několika důvodů. Jednak je to mlýn s nejvyspělejším, a to v rámci celé střední Evropy, takzvaným polouměleckým složením. To bylo kompromisní složení a jenom velmi stručně zmíním, že existuje složení obyčejné, což jsou dva mlecí kameny a u nich jednoduché vysévací zařízení v rámci takzvané moučnice, což je velká dřevěná skříň, uvnitř se pohybuje asi metra půl dlouhý rukávec a vysévá mouku. Na výskoku pak je ještě mechanicky pohybované síto žejbro. A pokud to teď neznělo úplně srozumitelně, tak jenom zmíním, že to jsou ony mlýny, které známe z muzeí v přírodě, Zubrnice, Veselý kopec a tak dále.
Takový máte i doma v té stodole s tou manželkou, jak jste říkal?
Bez vysévání ve stodole ano, to jste správně informovaná, ale my tam máme staré hospodářské stroje, tak proto ve stodole, a tohle je nahoře v části, kde je bydlení, tak tam je ruční mlýnek, ale my vyséváme ručně síty potom zvlášť. Tři síta.
Ještě vám nic nevybouchlo v té stodole?
Narážíte na explozi moučného prachu?
Já nevím, vy tam máte všechny možné technické vymoženosti. Já jsem viděla fotografie, tak jsem si říkala, že musíte mít velmi tolerantní ženu, protože sbíráte hodně technických zajímavostí.
Moje žena je zlatá a se mnou jsem ani nešla, přestože do Hradce přijela. Ale jsem dál nešla, protože tohle už samozřejmě slyšela tolikrát, ať už na místě nebo při různých přednáškách a podobně, že se jí nedivím, že spíš místo toho si šla užít Hradec Králové a projít si.
Já jsem ale ráda, že předáváte své znalosti, vědomosti posluchačům. Vy jste trošku nakousnul ty Ratibořice, to je určitě nejznámější mlýn pro nás všechny a kdo tam pravidelně chodí, tak si představí toho mlynáře s tou fajfčičkou. V čem je zajímavý tento mlýn?
To je správná představa. On je zajímavý tím, že díky použiju zvláštní termín, kulturně, historickým souvislostem se měnil naprosto atypicky, jinak nežli ostatní mlýny. Nejdřív si představme ten mlýn, který tam vidíme dnes, to znamená v klasicistní podobě, první polovina 19. století, Božena Němcová, její román Babička, tak skutečně tam jsme správně. V druhé polovině 19. století se mlýn přestavěl a z toho zmíněného obyčejného složení se tam osadilo složení umělecké, zjednodušeně řečeno je továrně vyráběné. Ale na to už nestačí dvě podlaží, tedy tenhle malý mlýn, už se musela vytvořit i střešní nástavba. Ovšem, přišla doba kolem první světové války, mlýn se přestavil na tkalcovnu, zmizela i ona střešní nástavba, no a pak přišel rok 1950 a v tu chvíli se česká společnost rozhodla, že si mlýn přestaví zpátky zase do podoby klasicistního mlýna, aby nám to připomínalo právě dobu oné babičky. Zmizela střešní nástavba, zmizely přístavby, které se týkají textilní výroby, konkrétně tam byla tkalcovská dílna. Vedle se nacházel mandl, který je tam 20 let nebo 25 let zpátky znovu postavený díky zakladateli české molinologie Luďku Štěpánovi. Přesně tak, je to nádhera. Ale zároveň se tam zpátky osadilo obyčejné složení, tedy opět se zpátky vracíme k těm mlecím kamenům, k němu krupník, zařízení na výrobu krup z ječmene.
Takže teď vidíme to, co tam bylo na samém začátku?
Ale to my bohužel nevidíme, protože ten, kdo to v tom roce 1951 asi v následujících dvou letech přestavoval, tak nerozuměl mlýnské technologii a tak vzal to zmíněné žejbro, to mechanicky pohybované síto a osadil ho dovnitř, do té moučné truhly. A vytvořil z toho něco, co můžeme vidět na západ a na východ od nás, ale ne v českých zemích.
No ale zaplať pánbůh, něco tam je. Muzeum nádherné, už aby se nám muzea otevřela. To určitě budete souhlasit.
S tím souhlasím 100%.
Ale ještě jeden mlýn bych závěrem ráda připomněla, protože v našem regionu je jeden velmi netradiční větrný mlýn, což sice je replika, ale je to unikát.
Unikát je to naprostý, protože se jedná o znovu postavený větrný mlýn, konkrétně v Borovnici, což je kousíček od Nové Paky. A my o něm mluvíme z toho důvodu, že jak v českých zemích, tak obecně v celé střední Evropě větrné mlýny samozřejmě znovu nevznikají. Pokud vznikají, tak jsou to různé repliky v podobě rozhleden, ale tohle je skutečný větrný mlýn, takzvaný německého typu, což sice není úplně přesné, ale znamená to dřevěný větrný mlýn, který se proti směru větru natáčí úplně celý. Proč je zajímavý? Protože ho postavil jeden z tří žijících českých sekerníků, František Mikiška, tu vlastní vnitřní technologickou část, a musím zmínit jméno ještě jednoho člověka a tím je Jiří Chvojka, což je člověk, který se v Borovnici už, nevím přesně, ale přes 20 let snaží o onu propagaci toho postavme si mlýn znovu. Tak.
Byl jste se tam podívat na vlastní
samozřejmě
oči? Viděl?
Ještě v době výstavby. A teď bohužel v interiéru jsme ještě s manželkou nebyli. To plánujeme, až budeme mít cestu kolem, takže doufáme, že v letošním roce. Ale jinak samozřejmě znám
metrů
i z fotografií a podobně, takže vím, jakým způsobem byl dokončen.
11 metrů má 4 otáčivé perutě, ručně jako v jedné pohádce, to tam asi ale neroztáčejí.
To určitě ne, ono to ani není možné. V té pohádce je to naznačené, ale ve skutečnosti by člověk musel dávat sílu, aby dokázal takovéhle složení roztočit alespoň 1,5 koňské síly a to člověk
nedá,
není schopen.
No ale určitě je skvělé, že vznikají takovéto stavby díky nadšencům. Myslíte, že mají mlýny budoucnost a budou přibývat v našem regionu?
Jestli budou přibývat, nevím, nepředpokládal bych a v mnoha případech by to nemuselo být šťastné, mohly by vzniknout různé až kyčovité napodobeniny, ale naopak bez rozdílu, jestli vodním nebo větrným mlýnům přeju, aby měli štěstí na majitele, kteří se budou snažit je zachránit v té podobě, v které je máme. Protože mnoho dalších historických vzniknout nemůže. V podstatě žádný další historický. Ale ty, které tu máme, jsou docela unikátní. Tady v Královéhradeckém kraji bychom měli totiž zmínit ještě jeden mlýn, který se dochoval už jenom v Torzu. A to je mlýn pevnostní. Těch v republice mnoho není.
V Josefově.
Ano, v Josefově. My pak známe ještě u Terezínské pevnosti, tam jsou dokonce dva, žitný a pšeničný. Ale tenhle u Josefova, na kraji Josefova, tak je zajímavý tím, že on se nemohl dál vyvíjet, protože na sobě měl klenby, masivní klenby, takzvaný Bomben Festung, obrana proti dělostřeleckému
bombardování. A tak to bychom mohli pokračovat a dál, no vydržela bych vás poslouchat, ale těch zajímavostí v našem regionu je samozřejmě spoustu, ale čas vypršel. Jsem moc ráda, že jste přišel. Radim Urbánek, molinolog, náročné slovo, ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí, který nestrácí optimismus a to je moc dobře, takže já věřím, že jsme možná některé posluchače inspirovali, aby vyrazili k mlýnu, u kterého budou hledat třeba zmíněný lup, kde je ono za lubem, případně i přemýšlet, kam deratizátoři dávali ten cyklon B. Děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou všem posluchačům a moc děkuji za výborné otázky.
Bylo mi potěšení. Mějte se hezky.
Taky, naslyšenou.